Rossiya iqtisodidagi cho'kish minglab mehnat muhojirlarini ortga qaytishga majbur etgan. 2015 yildan esa Moskva tomonidan muhojirlar oqimini cheklashga qaratilgan yangi choralar kuchga kirdi. Yangi qoidaga ko'ra, Rossiyada ishlashni istaganlar bahosi bir necha barobarga ko'tarilgan patent, ishlashga ruxsatnoma olishdan tashqari rus tili va Rossiya tarixi bo'yicha imtihon topshirishga ham majbur. Rossiyadan qaytayotgan muhojirlar asosan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolaridir. Hozircha ularning qanchasi ortga qaytgani aniq emas. Moskva tomoni muhojirlar 25%ga kamayganini taxmin qiladi. Rossiyada qolayotganlarni ham, ortga qaytayotganlarni ham yaqin kelajakda nimalar kutayotgani esa mavhum. Rubl qadrsizlanishi, joriy etilgan yangi tartib qoidalar Rossiyada qolib ishlashni imkonsiz ham, foydasiz ham qiladi. Mehnat muhojirlarini o'z yurtlarida ish topishlari esa juda qiyin. Bu mavhumlik Moskvada O'zbekiston va Tojikiston muhojirlari bilan bog'liq tashkilotlar ishtirokida o'tgan matbuot anjumanida muhokama qilingan. Matbuot anjumani xulosalariga ko'ra, Rossiyada ishlash uchun joriy etilgan yangi talablarni bajarish o'ta qiyin. Rus tili, Rossiya tarixidan imtihon topshirish muhojirlar uchun deyarli imkonsiz. Rubl qulashi ortidan esa muhojirlar allaqachon Rossiyani tark eta boshlashgan. Rossiya o'zbeklari, o'zbekistonliklar kongressi rahbari Ibrohim Xudoyberganovga ko'ra, hozirgacha mehnat muhojirlari huquqlarini ta'minlashdagi lozim shartlar bajarilmagan. Patent qoidasini joriy etilishi esa muhojirlar huquqini yanada cheklashga xizmat qiladi.
Но теперь система патентообразования тоже ставит определённые препоны для того, чтобы закон право была одинакова для всех, и для трудового мигранта, и для гражданина Российской Федерации.
Xudoyberganovga ko'ra, rubl qadrsizlanishi O'zbekiston va Rossiyadagi ish haqlarini tenglashtirishi mumkin, ammo muhojirlarni o'z vatanida hech kim kutayotgani yo'q. Shu bois, ma'lum muddatdan so'ng yana qaytish boshlanadi.
Очень быстро чувствуется курс Москве и курс Ташкент.
Matbuot anjumanida O'zbekiston va Tojikistondagi rejimlar ta'qibiga uchrayotgan mehnat muhojirlari masalasi ham ko'tarilgan. Tojikiston mehnat muhojirlari uyushmasi rahbari Karamat Sharipov tanqidiy fikrini ochiq aytgan mehnat muhojirlari Tojikistonda ham, O'zbekistonda ham alohida nazoratga olinishini aytadi.
Вот последний мигрант заберут, буду его обвинять, потому что режим власть создана не для того, чтобы создать
Mehnat muhojirlarini o'g'irlab ketilayotgani bu o'zaro hamkorlikda olib borilayotgan ish. Ular hatto so'nggi muhojirgacha olib ketishi va uni turli gunohlarda ayblashi mumkin. Chunki u rejimlar inson huquqini ta'minlashga emas, odamlarda qo'rquvni shakllantirishga asoslangan. Tojikistonda ham, O'zbekistonda ham xuddi shunday, deydi u. Sharifga ko'ra, o'z muxolifligini ochiq aytgan mehnat muhojirlari uchun ortga yo'l yo'q. Tojikistonda ularni 24 yillik qamoq kutadi. Rossiya maxsus xizmatlari yordamida o'z vataniga jo'natilishidan xavotirga tushgan muhojirlar esa Suriyada jang qilishni afzal bilishmoqda.
Они сказали, что в конце концов мы устали от подобной миграции. Выдать нам этих граждан назад. Россия выдает.
Mehnat muhojirlarga oid so'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyadagi o'zbekistonliklar soni 3 millionga yaqin. Norasmiy hisoblarda bu raqamlar bir qadar ko'pligi ham qayd qilinadi. O'zbekistonlik muhojirlarning aksariyati ortga qayta boshlagan. Joriy etilgan yangi tartibga muvofiq ish izlayotganlar haqida esa ma'lumotlar kam. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.